tere kuulema 3633. keskpäevasaadet on teisipäev 30. jaanuar, millest täna räägime. Räägime püsiühendusest, sillast või tunnelist või nii ühest kui teisest. Reedel käis meie stuudios ettevõtja Raivo Hein, kes on taas tõstnud päevakorrale Mandri ja Muhusaare vahelise püsiühenduse loomise. Salvestasime temaga pikem intervju, seda me täna siis ka kuulata saame. Ja saate teises pooles on meil telefonil Maila Junsveldre Kuressaare ametikoolist. Kooli teise kursuse kujundajad käisid nädalavahetusel Tallinnas noorte moekonkursil kogemusi omandamas, kuidas neil läks ja milliseid muljeid pealinnast noored said, seda me Mailalt ka küsime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Seal soeli ja päitsegi lellitasid mind. Seal on aeg, kus maja sees, uks tal pruud, see meeles veel. Seisab seal ja ootab mind, ma koju.
Tänase keskpäevasaate stuudiokülaline on üks ettevõtlik mees, Raivo Hein, tere!
Tere, tere!
Viimasel ajal küll tuntum sillahitajana ilmselt.
Jah, ma peaks vist omale võtma liik nimeks sillahitaja Raivo.
No, aga see ei kõla üldse halvasti. No tegelikult sellest sillast või tunnelist või püsiühendusest sellisel või teisel moel on ju räägitud nii palju kui mina ennast mäletan, ikka palju-palju aastaid. Sul tuli see mõte nüüd asjale tõsiselt hoog sisse lüüa, millest?
Ma viskan nalja, kui küsitakse sellist küsimust, et võtsin õhtul napsi, siis käisin saunas, tegin veel mõned õllet peale ja siis mõtlesin, et mis homme teen, hakkan silda ehitama.
Aga, see on üldse paha variant muidugi.
Aga niimoodi paljusid asju ka tehakse ja sünnivad suured ideed, et minu puhul päris nii see ei olnud. Kui sa ütled, et seda on pikka aega juba räägitud, siis tavaliselt ühe korraliku suure silla valmimiseni läheb tõesti 100 aastat aega enne, kui see valmis tehakse. Ja juba 100 aastat tagasi räägiti ka võimalikus sillast. 70-ndatel, 80-ndatel oli see korra üleval ja 90-ndate lõpus hakkas ka riik veidikene liigutama selle peale ja tegi ära tegelikult päris suure töö. Ja see töö siis päädis korraliku kavaga inimeste ja veoste üle lahe, üle väina vedamise kava, mille viisid läbi Soome inseneri ja uuringubüroo, hästi kuulus maailma suur firma ja tegid korralikku tööd. Tehti ära looduse uuringud, kõik, mis on vaja ja sinna ta tookord jäi pidama ilmselt nii poliitikute enda tõttu, kui siis ka poliitiliste mängude tõttu, kui siis ka selle tõttu, et kohaliku ettevõtja praamileping hakkas lõppema ja siis otsustati, et äkki teeme hoopis niimoodi ja see unustatigi sinna lauasahtlisse ja läks nii, nagu ta läks. Täna me sõidame ikkagi praamidega.
No kui me räägime nüüd sellest püsiühendusest, et kas sa oled põhimõtteliselt ikkagi nii-öelda sillapooldaja või on mingil tingimusel ka tunnel päevakorral, et kui me räägime nüüd püsiühendust, siis millest me nagu selle projekti puhul tegelikult räägime? Mikä sild?
Tegelikult me räägime püsiühendusest, kus on mitu võimalust. Ja esimene võimalus on praamiliiklus, mis on ka püsiühendus iseenesest.
Kui ta on piisavalt püsiv.
Just. Teine võimalus on tunnel ja kolmas võimalus on sild. Ja too uuring, mille riik tellis ja sinna on ka kulutatud päris mitmeid miljoneid eurosid, see uuring siis võtab arvesse kõiki faktoreid, et leida kõige optimaalsem, kõige parem inimeste jaoks, kõige säästlikum looduse jaoks püsiühenduse liik. Ja selleks on praegusel hetkel silla variant, mis liiguks paralleelselt praeguse praami teega ja veidikene põhja poolt. Nii et tegelikult ei ole, noh, minul isiklikult ei oleks nagu väga suurt vahet, kas see on tunnel või sild, aga lõpuks tulevad mängu igasugused sellised väiksed nüansid, kus peitub ka saatan, nagu me teame, ja et nendest saatanatest üle saada, siis peab tegema mingi variandi ja sild on tõesti praegult kõige optimaalsem variant.
Hinnas on ka mingi oluline vahe?
Loomulikult on tunneli puhul on hinnaklass olenevalt puurimismeetodist 60-90% kallim. Ja oletagem, et me otsustame teha tunneli ja mitte meie, me ei ole mitte mina, vaid kes iganes, siis on küsimus selles, et kui palju on inimesed nõus maksma ületustasu. Ja kui seda teeks riik, siis kui palju ta suudaks küsida ületustasu või siis kui seda teeb eraettevõtja. Kas me oleme nõus maksma 30, 40 või 60 eurot, et sõita sealt tunnelist läbi? Eks? Kui me oleme nõus seda maksma, siis ilmselt tulevad ka investorid ja teevad selle asja ära. Aga kui me ei ole nõus seda maksma, siis investorid suruvad sul viisakat kätt ja lähevad järgmiste projektide juurde.
No, aga sild ei tule ka tasuta?
Sild ei tule ka tasuta, aga nagu öeldud, siis sild on juppmaad odavameks ja silla puhul on hoolduskulud üle kahe korra väiksemad, kui seda on tunneli puhul. Ja silla puhul annab seda hinda hoida samal tasemel, kui ta on tegelikult praegult.
No, sa oled nüüd kohtunud ka vist kuni peaministerine välja sel teemal. Mis siis meie riigi isa temad asjast arvavad? Viisakad nagu nad on, nüüd oled kindlasti või väga tore, aga kas selle viisakustaga on midagi konkreetsemat ka või?
Jah, ma ei ole mitte ainult peaministriga kohtunud, vaid väga paljude poliitikutega ja ametnikega ja riigikogu liikmetega, keda kõik ja parteide esindajatega loomulikult ka, et me ei saa sellest kuidagi üle ka ümber, et niimoodi need asjad ei käi, et ma otsustan silla ehitada ja lähen hakkan ehitama, eks? Et siin peab olema tegelikult, see on riigiresurss, ehk siis infrastruktuuriobjekt, kogu merealune pind nii või naa kuulub riigile ja siin peab ütlema riik enne, kas me võime minna edasi selle mõttega või jätame katki. Ja noh, see katki jätmine on alati võimalus. Et üks kõik, mis on, jätame katki ja ongi kogu lugu. Aga küsimus taandub selle taha, et kas me oleme nagu valmis võtma seda poliitilist vastutust, kui valitsuse poolt vaadata ja otsustada, julgeda Eesti sajandaks sünnipäevaks otsustada ära, et me teeme midagi väga suurt ja võimast, mis tegelikult puututab kümneid tuhandeid inimesi. Ja ma julgeks öelda, et võib-olla isegi sadu tuhandeid inimesi. Sellepärast, et praeguseni on tegelikult üks Eesti regioon täiesti täiesti väljas meie ühisruumist, meie majandusruumist ja me sõltume ilmast ja me sõltume poliitikast ja me sõltume võib-olla isegi korruptsioonist, kui siin lugeda või kuulda on, eks. Et mina isiklikult ei tahaks sellest sõltuda ja me ei ela enam 200 aastat tagasi, kus meil ei olnud varianti, eks, selleks, et siis
aga
ei
olnud. Siis poliitikud ja võimu inimesed lubanud on midagi konkreetselt ka või?
Jaa, selles mõttes, kui ma selle eelmise lause lõpetan ära, et ei olnud varianti, tänapäeval see variant on ja tegelikult kõik saavad sellest aru, et see variant on. Ja noh, nagu ikka jäävad asjad raha taha ja sellepärast ei ole ka silda siiamaani tehtud. Poliitikud, parteide juhid, ministrid, ametnikud, kõik on eranditult kõik öelnud, et see on väga hea mõte. Ja see on üks alternatiiv sellele, et me ootame veel 20 aastat, kuni riik võib-olla äkki otsustab seda silda ehitada. Nii et me oleme saanud, ma veel kord ütlen, et ma ei saa väita, et see toetus on 100%, aga tunnetuslikult ma ütlen, et ta on 100% ja inimesed saavad ka inimestena, mitte poliitikutena aru, et seda püsiühendust oleks vaja.
No ma olen ikka selle teemaga seoses meenutanud meie omaaegset peaministrit Siim Kallast, kes Saaremaal käies ka andis meile intervju ja ma küsin ka, et seda silla teemat, mis siis oli ka jälle päevakorralist, ütles nii, et poliitiline otsus selles osas on tehtud, silt tuleb ise asi, noh, kes teda ehitab ja kust see finants tuleb, no sellest ajast on nüüd ikka väga palju sõlki merle voolanud. Aga poliitilist otsust, nagu ma aru saan, siia maanika ei ole päris konkreetselt kuskil mustvalgel paperil.
No jah, see, nagu ma ütlesin, 2012 jäi see asi soiku, kui tegelikult kogu eeltöö oli juba ära tehtud ja oleks võinud selle otsusega vastu võtta, aga seda kava kunagi ei ole kinnitatud valitsuse tasemel. Samuti ei ole keskkonnastrateegilist hindamist kinnitatud, kuigi see jõudis juba natuke kaugemale, et isegi keskkonnaamet kiitis selle heaks. Aga sinna ta kahjuks jäi ja enne ei saagi selle küsimusega edasi minna, kui see teema on valitsuskabineti laual ja valitsuskabinet ütleb, et jah, lähme selle asjaga edasi ja lähme detailidesse ja hakkame arutama või siis, et ei, las ootab paremat või teist valitsus, kes julgeb otsustada.
No selle teemaga seoses on nüüd ju ka saarlaste hulgas tekinud selline arutelu ja poleemik, et no ei ole 100% kõik, et no et jube tore, tahame kohe seda silda või tunnelit. Et on ka üsna palju selle vastaseid, et noh, küsimus panna nüüd rahva arutusele või rahva käest küsida, siis on selge, pooled on poolt ja pooled on vastu ja siin see asi kõik jääbki. Et kui me hakkame rahva käest
tegelikult
küsimeks.
Ei ole niimoodi selline väga suur ja korralik uuring oli ka tolle kava sees tehtud, kus oli korralik nii-öelda valim inimestest, kes siis oma vastuseid andsid ja ei küsitud ainult, kas sulle meeldib või ei meeldi ja seal küsiti nagu 100 erinevat asja. Ja lõppkokkuvõttes joone alla jäi tulemus tookord selline, et umbes 60% saare elanikest ja seal hulgas ka Muhuma pooldab silda, umbes natukene alla 20% pooldab mingitel tingimustel ja 10% natuke rohkem on alati vastu.
Nii, nagu alati.
Ja kõige viimane jupp on siis ei oma arvamusteks selles suhtes. Nii et ma julgen öelda, et tegelikult kui täna viia see küsitlus läbi, siis võib-olla need tulemused või vastused oleksid isegi veelgi positiivsemad, aga ilmselt jäävad need suht arvud samaks.
No selle püsiühenduse maksumus, see, mis number on välja õigatud, see on kuskil 500 miljonit?
Jaa, noh.
Kas see on nükene, lihtsalt nükene kena ümmargune number või?
Just, see on selline kena ümmargune number, et kui me lähme natukene täpsemaks, siis diskonteerides 5 aasta taguseid raha või hindasid tänapäeva, siis silla kava ütleb, et selle hind võiks olla tänasel päeval umbes selline 350 miljonit eurot ja see oleks siis, kui me hakkaksime täna ehitama, eks. Kuna me täna nii või naa ei hakka ehitama, heal juhul võibolla 5 aasta pärast, võibolla 3 aasta pärast, siis on hinnad juba natukene edasi läinud. See tähendab, et see hinnaklass võiks olla äkki 400 miljonit juba või üle selle, nii et me oleme teinud oma esimese finantsplaani sellise 500 miljoni pealt, et olla pragmaatiline ja pigem võtta varuga seda raha, kui
see on puhas ehitusraha, sinna ei ole arvestatud mingid uuringud ja need, mis enne tuleb kõik teha, et see on ainult ehitamise
raha. Veelkord uuringud on kõik juba tehtud, eks, aga see on puhtalt ehitamise raha.
No keskkonna inimesed, mõned ei ole ka väga vaimustuses, sest noh, ma olen kuulnud, et noh, need mingid ülged hakkavad ju kohe neid vastu silla poiste ujuvad nad ennast ju ilmtingimata surnuks kohe, sest noh, üljas, noh, kus ta siis täies kui mööda minna, poist on ees ja noh, selge see. Ja linnud ja liblikud ja kõik see muu sinna juurde.
Jah, sarkasmiga võib
kui tõsiselt seda võib võtta. Sest noh, ütleme, väga veenvalt oskab nii üks kui teine pool ennast ja oma ideid põhjendada. Mm-hmm. Ja mina kui ütleme siin tava inimene, kes neid nüansse ei jaga, ma võin uskuda keda iganes.
Ma mäletan, kui süva sadamat ehitati, enne seda oli ikka väga suur andmine keskkonnainimeste roheliste poolt ja teispidi jälle plaani pooldajate poolt ja lõpuks ja ilmselt siis mingisugused kompromissid sündisid, ma ei tea täpselt missugused, aga ometi see sadam on nüüd ilusti olemas.
Loodus ka olemas, kus juures?
Ja ma jõuan kohe sinna, et sadam on olemas ja kuigi sadam ise enesest ei tööta nii, nagu tal oli mõeldud või ette nähtud ja onnik raha on sinna betooni pandud, siis minu küsimus on alati selline, et kas keegi tollaegne vastuväitleja või vastuvõitleja võib tänapäeval esitada mingit uuringut, et kuidas on nüüd, ma ise elan muide seal sadama kõrval, et kuidas on nagu loodus hakkama saanud, et kas on toimunud midagi katastroofilist või kas on midagi hullu juhtunud, eks? Et ma miski pärast ei ole kuskilt neid vastuseid veel saanud, et midagi sellist on ka otse nendelt küsides, aga veelkord, meie eesmärk ei ole minna mööda sellest, et me lahmime niimoodi, et loodus saab kannatatud. Me käitume täpselt vastavalt sellele uuringule ja keskkonna uuringule ja kus on ette nähtud ka leevendavad meetmed. Ja selle uuringu järgi on põhiline mure, on rändlinnud, kes lendavad, võivad üle silla lennata ja need samad viigerhüljased. Ja rändlindude puhul olles ise piloot ja lennatas taevas väga palju, siis ma tean, et nad ei lenda väga madalamal kui 4-50 meetrit, mis on kõrgemal kui sild ise enesest, eks. Ja teistpidi jälle, kui ma olen uurinud siin nagu eravestlustes looduskaitsete käes, siis nad ütlevad, et ainult üks linnuliik võib sinna ohtlikkuse tsooni jääda, see on kaur. Ja kaur tõesti lendab madalalt ja millal ta võib, millal see silt talle võib ette jääda on siis, kui on pime ja on udu, eks? Et tõesti, uuringu järgi umbes 0,05% lindudest võib hukka saada, mis on ju tegelikult olematu number, eks? Ja kui me paneme leevendusmeetmed juurde, valgustused, helid, mis iganes, siis muutub see number veelgi väiksemaks. Hüljeste puhul on vahepeal tehtud ka mitmeid uuringuid, kus on leitud leevendusmeetmeid. Ma ei ole nendega praegu kursis, aga ma tean, et need on tehtud. Ja nagu sa ütlesid just äsja, et hülged kardavad läbi, sillalt läbi ujuda, et nad kardavad postide varju, et noh, ausalt öelda mulle tundub ka see natuke imelikeks. Et küllap nad õpivad väga kiirelt selle ära, eks, kui on vaja ja vast see asi nii hull ei ole, aga veelkord, et me proovime leida kõikidega sellised kompromissid, et looduses ei kannata ja inimesed saavad elada.
No maailm on ju tegelikult sildu täis. Neid ehitatakse igal pool juurde. Kui palju meil nüüd nendest teiste sildade ehituse kogemustest, noh, olgu see öresund või mis iganes, kui palju meil nendest kogemustest nagu midagi võtta on või me peame ikkagi vaatama seda sama suurt väina kui ainulaadset ja kordumatut ja varasemad kogemused siin suurt ei maksa?
Jah, võibolla suur väin on ainulaadne ja kordumatu just selle tõttu, et üks kaheksast lindude maailma suurusest rändest tõesti liigub siit üle. Selles mõttes need linnud ei lenda sealt Öresundi juurest mööda, aga nad lendavad just siit Väina juurest üle ja Matsalus on suur nende peatumispaik või lennujaam, nagu ma nimetan. See on tõsi, et ka see on ainult nagu väikesel ajavahemikul kaks korda aastaseks. Üleandaja on natukene see elukene rahulik, et nii hull ei ole. Aga alati sildade puhul tehakse nagu öeldud eeluuringud ja loodusuuringud ja tegelikult tehakse sildade puhul alati ka järeluuringud. Ja järeluuringud siin meie Põhjamaades umbes selliste sildade juures on täiesti olemas ja täiesti näitavad siis ka neid tulemeid, mis on juhtunud pärast seda nii demograafiale, ettevõtlusele, kinnisvara hindadele kui ka loodusele, eks? Mida meil näiteks Süvasadama puhul tehtud ei ole. Eks, et me ei tea, mis seal loodusel on juhtunud, aga me näeme umbes silmadega, et enam-vähem kõik on okei. Eks. Et on järeluuringud ja need järeluuringud on eranditult või väikeste eranditega alati positiivsed olnud. Ka kõige vihasemad silla või püsiühenduste vastased on hiljem muutunud nende pooldajataks.
No kokkuvõttes see on ikkagi ju ka suur äriprojekt. Millal sa loodad, et see hakkab sulle kasu tooma ja teistele, kes oma raha sinna sisse panevad?
Vastu pidi, see ei ole suur äriprojekt, kui sa ütled. Unustagem need numbrid, mis läheb sild maksma. Aga kui me räägime ärist või tootlusest, siis kogu silla nii-öelda eeldatav kasumi pool on umbes 5%. See teeb tasuvusajaks 20 aastat ja 5-3% on 20-30 aastat enne, kui see sild ära tasub. Et ma isiklikult oskan või suudan oma raha nagu väga, väga paremini investeerida, kui panna 3-5% tootlusega. Et selles mõttes ei ole see mitte suur äri, aga see on väga hea äri fondidele, kelleks on tavaliselt pensionifondid või infrastruktuuri fondid, kes otsivadki sellised projekte, mis on hästi pikka tasuvusega ja nad on ka väga kindlad. Eks sellepärast, et pensionifondil on tähtis, et ta ei tilmendaks üles alla, vaid et ta saab kindlat tulu ja see on, olgu see siis väiksem. Eks? Nii nagu ostetakse ära raudteesid või kaasitorusid, mis on ka kõik infrastruktuurid, on ka sillad samasugused. Ja kui sa küsid või kui mult on küsitud, et kas see on nagu heina või küti isiklik nagu rikastumise projekt, siis kolm korda võin öelda, et ei ja veel kord ei. See ei ole meie rikastumise protsent, me suudaksime oma isikliku raha palju paremini mahutada kui silda ja teiseks ma julgen kahelda, et ma selles silla ettevõttes, kui see peakski positiivselt käima minema, saaksin nagu mingi olulise osaluse 500 miljonist, kui palju ma pean panema, et 10% saada, 50 miljonit. Ausõna, ma ei ole nii rikas, ma ei ole kaugeltki nii rikaseks. Et hea, kui ma äkki saan 0,05%, siis on ka hästi, eks?
No majandus- ja pagadusinimesed on selle ja fondide inimesed on olnud suhteliselt ettevaatlikud, et noh, ei tea, vaatame ikka võib olla ja et noh, ega praegu oma raha välja käi ja eriti keegi noh, niimoodi umisjalu ei torma. Et sa usud, et neid on võimalik ikkagi kaasata, et see raha on võimalik kuskilt leida, et ja küll, kui ta sulle ei ole äriprojekt ega kasumi saamise eesmärk, siis noh, mingitel teistel investoritel võiks ju selline huvi ometi olla, et millegagi peab selle asja tegema nende jaoks atraktiivseks.
Ja noh, ma ei tahtnud öelda, et ta ei ole äriprojekt, aga ma tahtsin öelda, et ta on nagu viletsa tootlusega pikaajaline projekt, et ma olen ilmselt enne surnud, kui nagu see kõik tagasi toodab, eks 50-aastase mehena, keskmine elu iga Eesti mehel 70 palju, eks. Aga loomulikult nende jaoks on see äri, kes sinna raha sisse panevad ja nendeks on just eelkõige need samad fondid ja pangad, eks, kes annavad laenu. Ja pensionifondide puhul on see, nagu ma juba mainisin, väga, väga hea tootlusega ja pikaaegne koht, aga miks nad praegult on skeptilised, on ju selge, et täpselt samamoodi, kui sa helistaks mulle ütled, et mul on nii hea projekt, et anna mulle raha, siis ma ütlen, et kuule, ma ei tea ikka, et saada mulle enne äriplaan ja näita ikka oma numbrid, eks. Et esimene asi on see, et neile on vaja müüa tootlust ja neile on vaja müüa rahavoogu ja teine asi on see, et esimeses etapis võib olla pensionifondid tõesti ei tulegi selleks, et see on selline omakapitali osa, mis mahutatakse sinna ja ülejäänud raha tuleb siis pangalaenudest. Hiljem, kui nüüd sild on valmis ja töötab ja rahavoog hakkab pihta, siis refinanseeritakse see börsile minekuga Tallinna börsile, kus kõik Eesti elanikud saavad sellest osa ja selle osasaamise juures siis saavad ennast sisse osta ka kõik pensionifondid, kes seda tõesti soovivad. Nii et see loogika on selles.
Missugune praegu see ajakava on, et mis peaks nagu sellise positiivse arengu korral, mis peaks juhtuma aastal 2018, mis peaks olema juhtunud aastani 2020 ja 2025 näiteks peaks olema siia nagu valmis, et noh, eeldame, et asi läheb nagu ikkagi positiivses suunas, läheb käima.
2026 peaks olema silla avamine, siis see on selline mõnus tempo, mis ei tekita stressi ja samas ei ole taga venimine, eks nii, et selline 8 aastat võiks see välp olla, kui me saame lõpuks silla valmis ja seal vahepeal on kõik need etapid, mis on vaja alates nii-öelda poliitilisest otsusest.
See võiks juhtuda sel aastal,
see võiks juhtuda sellel aastal, eks kui poliitiline otsus tuleb, siis hakatakse läbi rääkima kõikides tingimustes ja missugune see suhe riigiga tuleb, kas see on konsessioonileping 50 aastaks või 100 aastaks või on see äkki riigiga hoopis ühisfirma, kus näiteks Tallinna raam tuleb 20%-ga oma praamidega ka osanikuks ja riigil on ka parem kontroll selle silla üle, aga see on kõik juba järgneb sellele. Lisaks loomulikult selle esimese altkapitali kokkukorjamine kuni selleni, et sul on projekti luba ja ehitusluba on meil vaja ju teha kulusideks. Projekt isenesest ilmselt maksab 3-4 miljonit eurateks. Nii et see raha on vaja kõik siis ka kokku korjata aastapaari jooksul. See ettevalmistus, kui kõik on okei, siis näiteks merealade planeerimine on täielikult tegemata. Ja see võtab nii-öelda tavaolukordades aega 2-3 aastat, nagu maanteeameti ametnikud on öelnud, et ma usun, et võib-olla kui otsused on olemas, siis käib see asi ka kiiremini, eks? Aga igal juhul ma arvan, et me 20. aastal veel ehitama ei hakka.
Peale seda, kui nüüd sa selle idee, Ginny, oled pudelist välja lasknud, mis sinu jaoks on olnud kõige üllatavam reaktsioon, olgu siis nii poolt või vastu või ükskõik millistest ringkondadest, et mille peal see nagu ei oleks tulnudki või mis sind on kõige rohkem imestama pannud selle arutelu juures?
Ma aksepteerin kõiki arvamusi ja tegelikult meie elu ongi ju selline demokraatia, et loomulikult kõikidele ideedele, võt Vene ajal olid trollides, olid need kuulutused, et tulge kõik trollijuhiks, eks? Mõelge, kui kõik oleks läinud trollijuhtideks, mis siis oleks elus saanud, eks? No, et see on täpselt on ka selle küsimuse puhul, et on olemas vastaseid ja on olemas pooldajaid, ma usun, et pooldajaid on rohkem, aga vastaste puhul on asi nagu selles mõttes veidikene jagunenud, et need argumendid on tavaliselt emotsionaalsed ja ma ei üldsegi halvusta neid, alates seal sellest, et nad tulevad meid lagastama, eks, ja kuni selleni, et meie identiteet kaub ära, eks, et need, sellega on nagu väga raske on nagu sulle öelda, et 2+2 on 4, eks. Et selliste argumentide puhul, kui on emotsioonid mängus, siis 2+2 võib olla ka 3 või 5, eks? Nii et nüüd oleneb sellest rääkijast, et ta suudab teist inimest veenda niimoodi, et teine ei tunne ennast halvasti ja solvatuna ja ütleb, et võib-olla sul tõesti on õigus, eks? Nii et kui sa küsid kõige üllatavamaid, siis neid väga üllatavamaid ei ole, et alati võid sa selle identiteedi üle vaielda, et kui praegult osade inimeste jaoks tähendab identiteet seda, et sa pead tundajaga oma elust, oma sinu isiklikust elust tund aega ära andma ootamise peale. Ja see tekitab siis identiteeti. Uh-huh. Samas, kui on talvel on jäätee, siis kõik ju sõidavad rahulikult mööda jääteedeks ja keegi nagu ei taha sellest praamist kuuldagi. Et kas siis, kui on jäätee, identiteeti ei ole või on? Et mina ei tea vastust, kas on või ei ole. Või siis äkki, kui me teeme silla ja paneme sillale kiiruspiirangu 30 km tunnis, et see üle silla sõitmine kestab pool tundi. Kas siis on identiteet või ei ole? Mina ei tea. Ja ma ei saagi seda ilmselt teada, see on iga inimese enda peas. Et see tundub kõik selline natukene vastuoluline või siis üldse. Kurat, Muhu Väina Tamm, eks? Et see on ju ajast ja arusse ei vastu ühelegi keskkonnatingimusele, et mis nad käivad meil siin lagastamas? Saarlased Muhumaal ja muhulased siis Saaremaal.
Vastavidi.
Eks? Paneme praami käima, eks? Võtan maha, meri saab käima, ansod on õnnelikud, eks?
See on hea mõte muidugi.
Jah, täpselt. Aga kõik võtavad seda väga loogiliselt ja kui me vaatame, et see tamm on üle 100 aasta seal püsti, siis huvitav, et loodus ka ikkagi elab veel, et ei ole nagu, noh, natukene on kinni kasvamist, vesi tõesti ei käi läbi ja kõige suurem mure, mis seal on see, et luiged saavad surma nendes kõrgepingeliinides. Ma ei näe neid protestijaid seal. Kes nõuaksid. Ma ei näe, peale Hanso üksida. Uh-huh. Seisab seal ja nõuab, eks. Ja minu austus temale, eks. Aga kus on need kõik ülejäänud, kes nagu alati, nagu väikesed puugikesed sulle külge haaravad ja hakkavad imema sind, eks, enne ei lase lahti, kui sa neile midagi pakud, eks. Et see paneb mind imestama, et miks niimoodi on elus, aga noh, niimoodi ta on.
Nii ja lõpus, kum siis enne tuleb sild või kosmoses kõik?
Ma ilmselt kosmoses käik ikka, jah.
See on reaalsem, jah.
Ja see on reaalsem, jah. Ja vaata, kui imelik, et inimesed varsti kohe-kohe lähevad Marsile, eks? Ja tehakse Helsingi-Tallinna tunnel. Ma küll mõtlen alati, et kui Helsingi-Tallinna tunnel tuleb, siis meie kui eestlased kõik peaksime olema sellele vastu, sellepärast, et meie eestlaste identiteet kaob ära, nad hakkavad just läbi sõitma.
Lätti
viina järgi, eks minema. Et no ei sobi selline asja.
Teevad seda vist praegu.
No olles nüüd natuke sarkastiline, eks. No.
Eluline teisest küljest.
Just, et kui me lendame, veel ma lõpetan lause ära, et kui me lendame Marsile ja me võime nagu Lõunamaale 4 tunniga saada lennukiga, eks, või teistpidi teise poole maakera 12 tunniga, 15 tunniga, eks, et siis on ikka üle naljakas, et ma hakkan siit minema Tallinna poole ja mul kulub selleks 4 tundi.
Heal juhul.
heal juhul .
Mul on hea meel, et sul oli mahti meie stuudiosse tulla, eks me sellel silla või püsiühenduse teemal hoiame silma peal. Ja mida edasi seda huvitavaks ju minu meelest läheb, et meil on ju varsti jälle riigikogu valimised ja ma küll usun, et nüüd nende ideede ja plaanide valguses nii mõnigi rakendab ka selle teema oma valimisvankri, et mis isenest ei ole üldse mitte paha, kui see ainult asjale lähemale viiks.
See on, no jah, mind on juba kahtlustatakse selles, et see on minu isiklik valimiskampaania, aga ma ütlen teistpidi,
hea kampaania tegelikult.
Et see on võtnud mul tegelikult võimaluse kandideerida.
Aitäh stuudisse tulemast ja soovin edu.
Aitäh. Mason jars on the dresser filled with quarters and dollars, saving them for our trip around the world. Now you've changed your tune, there'll be no honeymoon. So tonight I'm going there without you, girl. I'm going down to Mexico in a glass of tequila. Going down to Puerto Rico in a bottle of rum. Going out to Honolulu in a Mai Tai mug. Then I'm coming back home to Georgia in a jug. We'll never ride that bus to Mexico City. It's a pity. We'll never sail our ship into old San Juan. You'll never walk with me on the beach at Waikiki. And we'll never share that brick suburban home. I'm taking that money out of the jar. Tonight I'll buy my ticket down at the corner bar. I'm going down to Mexico in a glass of tequila. Going down to Puerto Rico in a bottle of rum. To Honolulu in a Mai Tai mug. Then I'm coming back home to Georgia in a jug. Then I'm coming back home to Georgia in a jug.
Ja me vahetame nüüd teemat, meil on nüüd telefonil Maile Jõnsveldre Kuressaare ametikoolist. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
No et selline üleminek tunduks pisut sujuvam, kuidas sulle tundub, kas me peaksime selle silla ehitama Mandrimaa ja Muhu saare vahele?
Eks see on selline kahe otsa kasi, kindlasti on mugavam, kui saaks ikka otse üle ja olema ausad.
Uh-huh. Aga... See teine no, ots?
Võt, siin on jah selline, aga on nende asjade juures veel see, et kuidas ta siis nagu mõjub meie kohalikule rahvale, et arvamusi on ju erinevaid, et osad nagu ju ikkagi üldse ei poolda ja ei taha, et rahvad meie hoovi peale tuleb nii vabalt.
Ja tõsenaga, sul on ka selles mõttes niisugune... keeruline olukord, et sa ei ole suutnud ka päris poolt valida, kui nüüd otse jälle madinaks läheb arvamuste väljal.
No kui siiralt aus olla, siis nüüd need aastad on teinud oma töö ja ma ikkagi arvan seda, et seda silda oleks vaja.
Selge. Nii, ja kui see sild ükskord tuleb, siis on ju palju lihtsam käia pealinnas kõik võimalikel toredatel konkurssidel, millest me nüüd ka kohe räägime.
Seda kindlasti, jah.
Sellel konkursil oleks vahva pealkiri.
Roosad käärid on ühe sõnaga selle ürituse nimi, aga tegelikult on tal igal ühel aastal oma teema, sellel aastal oli siis nagu ühendatud, oli see ingliskeeline väljend. Kui ta eesti keelde tõlkida.
Kas see roosad käärid tähendavad ka midagi või?
No tõne ei... Tegelikult kui siiralt ausale ma ei ole nagu süvenenud, miks selline tore pealkiri. Eks see noorte enda valitud on ju ikkagi nüüd Tallinnast siis selle Rocca al Mare kooli selline moe konkurs, mis on siis toimunud juba 15 aastat ja mis on väga kõrge tasemeline. Et seal süriis on ikkagi meie sellised esimoeloojad, et noh, muidugi esmaselt tuleb meelde, kus on aastat käinud nagu Ivo Nikola ja ka see aasta ta võttis siis teise koha võitnud kollektsiooni autori endale praktikale.
No nii. Mitmes kord see nüüd ametikooli noortel seal roosadel kääridel käia oli?
Kui tahate osat vastust, siis vastus on see, et esimest korda, et me olime väga üllatunud, sinna on väga raske üldse pääseda, me ei ole varem kandideerinudki sinna, aga sellel aastal meil on selline tore teine kursustiliste, kes nagu tegid selle ettepaneku ühe õppetöö mooduli raames, on selline tore moodul meil nagu on siis idee loomine ja siis nad ei tahtnud seda lihtsalt nii sama simuleerida mingit ülesannet, vaid nad ise tegid ettepaneku, et teeme moe kollektsiooni, et siis vastavalt selle rühmale, kes selle nagu loob, et kuhu nad siis ise kandideerivad, siin osad kandideerivad siis kohalikule moe konkursile lukkuul ja siin on paar mõtet veel kuhu minna ja siis see neljane seltskond esitas oma kollektsiooni roosadele kääridele ja me läbisime selle konkursi ülevendi, nagu öeldakse, või saavutasime selle konkursi lävendi ja saime siis konkursile.
No ma olen nagu kuskilt jäänud meelde, et kas me oleme sellest nagu varem rääkinud, et teil oli see plaanis või olete mingil muul konkursil käinud, et see nagu absoluutselt ametikooli ajalus nüüd päris esimene kord ei ole, kus meie noored käivad mingil niisugusel moeloome konkursil. Väljaspool
ei, no, ei päris esimene kord ei ole, aga see konkreetne konkurss oli esimest korda. Ja.
Nii, aga mis moodi siis sinna valitakse, mis need kriteeriumid on? Et peab lihtsalt mingile komisjonile meeldima, sa pead olema kuidagi eriline või teistest eristuv või mis need lävendi põhimõtted olid?
No need on ikkagi see, et sa oled nagu teema, et sa teema kohane oled, et sa nagu sellest teemast mööda ei pane ja teiseks ikkagi siis ütleme, seal oli kuus oli miinimum kollektsioonide arv ja maksimum oli 10, et sellest nagu kinni pead ja siis kindlasti ühe sõnaga nüüd need visandid ja joonised, mis tuli saata, peavad siis olema ikkagi, ütleme, vastama mingitele tingimustele, et sa lihtsalt niisama ei kritselda, vaid et ta ikkagi on moejoonis ja need kirjeldused, materjalikirjeldused on seal kaasas ja kõik sellised asjad ja kindlasti ka siis, ütleme, see sama visuaal, mis mõjub siis nüüd sellele komissionile ja esteetika, eks?
No ma kujutan ette, et kui inimene õpib stilisti erialal, siis noh, tal ei tohiks see nagu väga raske ju olla, et noh, sellega ta ilmselt on eluaeg tegelenud ja see teda huvitab ja selle peal on tal vaistu ja annet, et noh, mis seal siis nüüd nii keerulist on?
No eks vaata, see stilist tähendab ju tegelikult väga palju, et üks on see moe stilistika, siis meil on veel ütleme ruumi stilistika, meil on olemas filmi stilistika, et see stilistika mõiste on ju hästi lai ja kuna meil ikkagi õppekavas on üks osa on nagu seda rõivaste konstrueerimist ja õmblemist sees, et noh, stilist võib olla ju ka ainult see, kes paneb kokku olemasolevatest brändidest on ju mingisugused riided ja asjad, et noh, aga siin on ikka puhtalt nagu selline moeloome, et nad lõid selle kollektsiooni ise.
No selle kollektsiooni nimi KFDM.
Ja.
See ka tähendab midagi, eks?
See on nüüd noortel endal ja selline, kui hästi vaadata, siis saab aru, et siin on sellised nimed nagu Fredi, Carmen, Merit, Torel, et need on esitehed.
No üks keeruline asi kindlasti on niisugusel puhul see, et mis moodi neli erinevat, ütleme siis noort loovisiksust suudavad oma egod mahutada ühe idee alla ja selle niimoodi ära teostada, et tekib ikkagi miks tervik.
Et, no sümbioos.
Ja, et kuidas sina olid juhendaja koos Piret Paomehega?
Piret Paomehega, jah.
Et palju te pidite siis nagu neid noori kuidagi suunama või vastupidi ohjama, et teinekord kipub ju fantaasia väga lappama minema?
No kui aus olla, eks mina ju, mis ma olen kuidagi segastel kombel üldse siia moemaailma praegu sattunud, et see nagu ei olnud nagu ja päris minu eriala mätta otsast võetud, aga kuna see moodul on nagu üld selliste põhimõtetega, et kuidas ideed luua ja kuidas siis seda kontseptsiooni ja mina olin just selle idee välja töötamise juures ja õpetasin nendele seda disaini protsessi kui sellist, aga selline ütleme tekstiili ja moe osa on ikkagi paljust ikka Pireti teene selle asja juures. Aga nende noorte puhul, mida ma saan öelda, see on üks hämmastav nelik, kes töötabki koos, et nad täiendavad teineteist ja nad on ühesõnaga jõudnud juba selle kahe aasta või poolteist aastaga nii kaugel, et nendel piisab nagu öelda üks sõna ja teine juba mõistab, et selles mõttes nad on väga tugev nelik.
Nii, no nagu ma aru saan, auinnad jagati seekord nii, et saarastele ei antud midagi.
Ja.
Kas see on nüüd siis, kelle süüse nüüd on? Juhendajad olid nõrgad, tegijad olid nõrgad, idee oli nõrk või olid lihtsalt teised nii palju tugevamad seekord?
Tegelikult kui öelda, siis vastupidi see oli väga tasavägine konkurss ja mis mulle veel nende noote puhul meeldis, kui me tagasi sõitsime, siis see analüüsi oskus, mis nendel on ka oma vanuse kohta väga hea, et nad tegelikult ise juba oskasid enne seda auindade kaalat ja seda välja kuulutamist öelda, kes tuleb võitja. Et ma arvan, et seda me ei saa nagu nõrkuseks öelda, see oli meie esmane kogemus, me õppisime väga palju, me saime aru, kuidas me peame asjadega edasi minema, mida me tegema peame ja tegelikult kollektsioon on suhteliselt hästi nendel teostatud, et ei saa midagi nagu halba öelda.
Aga võitis siis, mis kogemus, idee, parem teostus?
Ma arvan, et see, kes võitis see konfekt, see oli lihtsalt, see oli nii vau kollektsioon, et seal oli just see, nii teostus, idee, kui kogu see, ütleme, visuaal, mis seal laval oli ja see, noh, see oli nii kõrgel tasemel, et see oli noh, ääretult ilus vaadata ja ta oli natukene, võib isegi öelda, selliste noorte kohta, kuidagi selline ettevaatav ja noh, see oli selline, see lahendus oli kuidagi uudne sellise, ja kirju ja lööv ja samas ta oli ääretult stiilne ja puhas, et see oli, noh, seda peab nagu ise nägema, et seda nagu niimoodi verbaalselt ei saagi edasi anda. Ja see teine koht oli jälle selline hästi välja peetud, lihtne, aga samas väga kõrgtasemiselt teostatud ja kolmas oli lihtsalt nii glamuurne, et see oli teist uskumatu.
No Saaremalt oli ju veel keegi peale teie.
KG-tüdrukud olid ka ja selle oma eelmise aasta lukuli võiduga.
Mis nüüd see nelik edasi plaanib teha, et kas see oligi nüüd selline õppetöö raames natukene kooli seinte vahelt kaugemale viidud katsetus või areneb see kuskile edasi, meil äkki tuleb iga koolimood ka vist selle aastal, ma ei ole päris kursis, aga...
Jah, tuleb.
Aga võimalik on. Ja noh, et kui juba inimestel igagi õnnestus ka nii kaugele pääseda, kas siis süües kasvab nüüd isu või mis edasi saab?
Jah, meil on ikka plaanis sellega kindlalt minna lukkuulile ja veel on üks konkurs, kuhu me plaanime jõuda.
Ja õppetööna läks siis arvestus ikka kirja?
Kindlasti kohe, sest nad siin ikka lõpus elasid päris paar ööd koolimajas.
No nii, aga mis sul see kogemus andis?
Minule?
Ja.
No andis selle, et ma nüüd tean, kuidas selle koolitööga edasi minna, kuidas neid rakenduskavusid natukene võibolla muuta, noh just ülesannete seisukoha pealt ja siis kindlasti andis ta meeletu energia nende noorte seas ja ma veendusin, et täna noored on ikka väga arenenud ja ma nägin ka seda teist maailma, sõnaga seda moemaailma, et seal on jälle need väärtused ja arusaamised teistsugused, sõnaga mina sain ka oma kooli ja hariduse sealt veel juurde, et sellised asjad on olulised nii õpilasele kui õpetajale.
Ja järgmine suur konkurs, kuhu sa nüüd noortega lähed? Või praktika või muu selline?
Järgmine suurem reis tuleb meil veebruari lõpus märtsi alguses. Me sõidame õpilastega kultuurireisile Prantsusmaale ja Brüsselisse ja sellise koha peale. See on selline
no vaata, kui hästi praegused õpilased elavad. Meie omal ajal käisime Puhtus ja Matsalus ja noh, heal juhul Lõuna-Eesti nüüd on õppereis Prantsusmaa, Brüssel. Ei ole paha, ei ole üldse paha.
Ei ole paha, jah.
Aga suur tänu selle info eest ja jõudu eksu ka noortele.
Aitäh teile.
Head kuuled, telefonil oli Maile Jõuns-Veldre, Kuressaare ametikooli disaini õppesuuna juhtõpetaja. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme kutsume kõiki kuulajaid ja huvilisi vaipa kuduma. Saaremaa kunstistuudios on kangasteljed üleval ja kõik, kes soovivad, võivad tulla siis kas oma lõnga või vähemasti hea tahtega ja kududa valmis üks tore, suur, pikk ja värviline vaip Eesti Vabariigi sünnipäevaks. Sellest projektist räägib meile homme saates lähemalt Anne Tootma. Seda siis homme, seniks kõik ja olge tublid.